ማዕከላይ ምብራቅ በሕልፍ ድማ ቅድስት መሬት ብዘይ ክርስቲያን ከይተርፍ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ሓገዙ ከቕርብ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፉኣድ ጥዋል ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 8 መስከረም 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ሎንደን ኣብ ዝርከብ ናይ ዌስት ሚኒስትር ካቴድራል ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሓደራ ከምዝበሉ ተሓቢሩ። ኣብ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ቁፅሪ ክርስትያን እናብ ሓደ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብታ ኢየሱስ ዝተወለደላ ሃገር ዝነብር ክርስትያን እናብ ሓደ ክኸይድ ምርኣይ ዘሕዝን ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ እስራኤል ቁፅሪ ክርስትያን 10,000 ከም ዝኾነን ስደት ክርስትያን በዚ እንተደ ቀፂሉ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ 5,000 ክወርድ ምዃኑን ገሊፆም እዚ ንኸይከውን ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ክርስትያን ማሕበረሰብ ነዘክሊ ክርስትያን ቀረባ ኮይኑ ከተባብዖን ክተሓባበሮን ሓደራ ከምዝበሉ ተገሊጹ። እስራኤል ኣብ ክልል ምዕራባዊ ገማግም ዮርዳኖስ እትኽተሎ ስርዓት ፖለቲካ ንፍልስጥኤማውያን ክርስትያን ብሕልፊ ድማ እቲ ሓድሽ ወለዶ ክርስትያን ኣብቲ ከባቢ ናብ ዘሎ ቅዱሳት ስፍራ ክበፅሕን መንፈሳዊ ንግደት ክገብርን ዝኽልክል ምዃኑ ብፁእ ኣቡነ ጥዋል ሓቢሮም ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያናት ዝሕግዝ ናይ ረድኤት ማሕበር ነዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝነብር ክርስትያን ማሕበረሰብን ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያንን ዘቕረቡ ሓገዝ ንኢዶም ንናይዚ ከባቢ ምርግጋእን ሰላምን ጸሎትን ናብ ቅዱስቲ መሬት መደብ መንፈሳዊ ንግደት ክነቓቓሕን ምእንቲ ሰላም ዝዓዪ ፖለቲካ ከተባብዓን ኣድላይ እዩ ቢሎም ኣብዚ ሓለፉ 61 ዓመታት ኣብዚ ክሊ ሰላም ንምምጻእ ዝተገብረ ፀሓሪ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝድለ ሰላም ክረጋግፅ ኣይከኣለን። እዚ ድማ ምእንቲ ሰላምን ምርግጋእን ማእከላይ ምብራቅ ዝግበር ፀዓሪ ዝኽተሎ መገዲ ሕዳሴ ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ዘረጋግፅ ቢሎም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማ ንናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝኽተሎ ፖለቲካ ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ርእሳነ ብሄር ፍልይ ዝበለን ሚዛኑ ዝሓለወን ዝተፈፀሙ ጌጋታት ኣነፂሩ ዝርዳእን እዩ ዝመስል። ኣብዘን ዝቕፅላ ዓመታት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝድለ ሰላም ክረጋገፅ ተስፋ ኣሎኒ። ስለዚ ሰላም ኩሉ ክደልያ ንጸሊ ከምዝበሉ ተሓቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ጥዋል ኣብዚ ኣብ ዌስት ሚኒስተር ኣብ ዘካየድዎ ሓዋርያ ምብፃሕ ምስ ናይ እንግሊጣርን ወይ ልስነ ሊቃነ ጳጳሳት ከም እተራኸቡን ተሓቢሩ።